Құдайдың шынымен бар екенін қалай біле аламын? Екінші бөлімі. Ал сенім артпай Құдайға ұнауы мүмкін емес. Құдайға келген әркім оның бар екеніне сенуге және өзін іздеп жақыннан танығыс келгендерді Құдайдың жарылқайтынына илануға тиіс. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 6-шы аят. Эдвин Ор екеуінің арасындағы пікірталасты жеңгісі келген жоқ. Оның айтқысы келгені мынау. Дүниедегі барлық білімге ие адамдар ғана Құдайдың жоқ екеніне толық сенімді бола алады. Бірақ ешкімде ондай 100%-лық білім жоқ. Қалай ойлайсыз? Бүгінгі күні әлемде атеистердің саны өсіп жатыр ма? Зерттеулердің айтуы бойынша жоқ, өсіп жатқан жоқ. Шын мәнінде Құдайға сенетін жастардың саны өсіп жатыр. Құдайға сену бір нәрсе, ал онымен қарым-қатынаста бола мүлде басқа нәрсе. Альберт Эйнштейн Құдайға сенді, бірақ ол адамның оны жеке тануы мүмкін емес екенін айтты. Әрине, егер Эйнштейн Құдайды толық түсінуді, оның қалай ойлайтынын түсінуді айтқан болса, онымен мен де келісетін едім. Бірақ оның Құдайды жеке тану мүмкін емес дегені миллиондаған адамдардың куәліктерін жоққа шығарып қана қоймай, сонымен бірге Құдай адамзаттың күнәсін өз мойнына алып, Бетлехемде туылып, біздің арамызда жүргені туралы шындықты жоққа шығарады. Иса күмәнданған Филипке: «Кім мені көрсе, соның әкенді көрген», деді. Сіз шайқаста жеңіске жетсеңіз де, бірақ соғыста жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Бірақ әрбір адамның жүрегінде Құдайға деген сенім арқылы ғана тола алатын үмітсіздіктің бар екенін түсіну, сіздің жеке өміріңіз сіздің айтқаныңызға қарағанда досыңызға көбірек әсер ететін түсінуге көмектеседі. Құдай сіздің өміріңізде басқа біреуді сіздің сеніміңізге қарата алатындай не істеді? Мүмкін бұл үлкен сұрақ және үлкен мәселе шығар. 19-шы ғасырдағы ең үлкен атеистердің бірі Роберт Ингерсолдың мәсіхші тәтесі болған еді. Кітаптарының бірінің алғыс сөзінде ол: «Егер барлық мәсіхшілер менің тәтем сияқты болғанда, бұл кітап ешқашан жазылмас еді», деп жазған еді. Бірақ әрине, Құдай ешқашан оның бар екеніне сенетіндердің өмірі мен бағаланбау керек. Керісінше, Құдай өз еңбегімен бағалану керек. Иә, Құдай ол Құдай, бірақ оның шын мәнінде кім екенін жеке танып білу маңызды.